Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угарман, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 27-сентябрь, шаршемби. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Борбордук шайлоо комиссиясы, Ички иштер министрлиги алдыдагы президенттик шайлоону уюштуруудагы коопсуздук маселесине кайдыгер мамиле кылып жатат деп айтып чыкты.
А эми аякта жанагы общественный порядок деген понятие бар да. Канча бизде участкалар бар, өзүңөр билесиңер да. Ар бир участкада ар кандай коркунучтар болушу мүмкүн да.
Түркия Ирактын Күрд автоном аймагындагы көз карандысыздык боюнча референдумун чыккынчылык деп атады.
Açıkçası biz son ana kadar
Чынын айтсам, акыркы көз ирмемдерге чейин Масуд Барзани мындай ката кетирет деп күткөн эмеспиз. Бирок биз жаңылыппыз. Референдум өткөрүү чечими биздин мамилебиз бекем болуп турганда кеңешүүсүз кабыл алынган.
Уктурууда ошондой эле Италиянын Брешия шаарында жашаган Симеоне Мор менен маек тугасыздар. Ал интернет аркылуу эле Италияда жатып Кыргызстандын комузун черткенди үйрөнүп алыптыр. Азаттык менен болуңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан укалы. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Мегаком орусиялык жараңга сатылмай болду. Мамлекеттик мүлк фондунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Альфа Телеком ишканасын сатып алууга кызыктарлыгын билдирип, 25-сентябрь күнү кечинде орусиялык жаран Елена Нагорная кайрылган. Маалыматка ылайык, ал ишкананын 100% акциясын алууга кызыктар. Жогорку кеңештин депутаттарынан, министрликтин жана башка мекемелердин өкүлдөрүнөн турган комиссия Нагорнаянын арызын карап, анын сунушуна макулдук берүүнү туура тапты, деп маалымдайт мамлекеттик мүлк фонду. Альфа Телеком жеке Мегаком ишканасын жеке менчикке сатуу боюнча мамлекеттик мүлк фонду тарабынан 22 августта токтом кабыл алынып, өкмөт Альфа Телеком компаниясын тикелей сатыкка чыгарган. Уюлдук компаниянын баасы 13.5 миллиард сом деп аныкталган. Буга кошумча сатып алууну каалаган потенциалдуу инвестор 7% комиссиялык төлөм төлөшү керек. Андан тышкары бул компанияга байланыштуу өкмөткө же мамлекеттик органдарга соттук даттануулар болсо, бул маселени чечүү милдетин аларда айтылган. Арызда 25 сентябрь чейин кабыл алынмак. 21 августта Альфа Телекомдун түзүүчүлөрү катары өзүн тааныштырган Пенвел аттуу компания маалымат таратып, Стокгольмдогу арбитражга кыргыз өкмөтүнөн 200 миллион доллар кементи өндүрүп берүү өтүнүчү менен кайрылганын жарыялаган. Бүгүн Аида Салянова сот өкүмү чыгарышы ыктымал. Мурдагы баш прокурор, жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын үстүнөн козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү Ленин райондук сотунда уланат. Анда адвокат Чынара Жакупбекова өткөн процессте бүтпөй кылган жарыш сөзүн улантат. Андан кийин Салянованга акыркы сөз берилет. Салянованын тарапкери журналист Жакшылык Бердибековдун Азаттыкка билдиргени боюнча 27-сентябрдагы соттук отурумда өкүм чыгышы күтүлүүдө. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованы 8 жыл эркинен ажыратууну соттон сураган. Оппозиционер саясатчы Салянованга 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Салянова өзүнүн күнөөсүздүгүн айтып, бул иш саясий буйрутма деп белгилеп келет. АКШ Түндүк Кореяга санкцияларды кеңейтти. Кара тизмеге Түндүк Кореялык 8 банк өлкөнүн каржы системасына тиешеси бар 26 адам кирди. Алар Түндүк Корея банктарынын Кытай, Орусия, Ливия жана Араб Эмираттарындагы өкүлдөрү. АКШнын каржы министри Стивен Мнучин бул кадамдар Корея жарым аралында өзөктүк куралсыз аймак түзүү максатында Түндүк Кореяга басым кылуу аракетинде жасалып жатканын билдирди. Мурдараак Вашингтон расмий Пхеньяндан АКШ Түндүк Кореяга согуш жарыялады, эми чек арадан байкалган америкалык аскер учактарын атып түшүрүүгө укуктуубуз деген билдирүүсүн болжырактык деп атаган. Сентябрь айынын башында Түндүк Корея 6 баллистикалык ракета учуруп сынады. Бул улуттар уюмунун резолюциясына каршы келет. Бишкекте ымыркайын өлтүрүүгө шектелген келиндин муунуп алыныш боюнча кылмыш козголду. Бишкек шаар прокуратурасы келиндин муунуп алуусу боюнча кылмыш жаза кодексинин 316-беренеси шалаакылык боюнча кылмыш ишин козгогонун башкы прокуратура маалымдады. 14 сентябрь күнү таштанын челектен моюну кесилген ымыркайдын сөөгү табылган. Күбөтпөй милиция ымыркайды төрөгөн 30 жаштагы аялды кармаган. Кылмыш жаза кодексинин 100-беренеси боюнча жаңы туулган баланын өз энеси тарабынан өлтүрүлүшү боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү келин Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу камоочу жайына киргизилген. Прокуратуранын маалыматына караганда, камоочу жайдын кызматкерлери аны камап жаткан учурда жоолугун алган эмес. Натыйжада шектүү абакта суу түтүгүнө жоолугуна муунуп өлүп алган. Учурда бул иш боюнча иликтөө жүрүүдө. Ош шаарында Өзбекстан эсебинен достук мектеби курулуп жатат. Өзбекстан эсебинен курулуп жаткан Алишер Навай атындагы 630 орундук мектептин курулушу башталды. Ишти курулуш иштерин Өзбекстандык Трест 12 жана Буньот Грант сервис компаниялары жүргүзүүдө. Долбоордун жалпы аянты дээрлик 3,5 чарчы метрди түзөт. Үч кабаттуу жаңы мектеп окууга тиешелүү бардык шарттар менен камсыздалат. Анын ичинде спорт жана салтанат залы, эмгек бөлмөсү, медициналык пункт, ашкана жана жайкы спорт комплекси болот. Учурда мектептин пайдалуу түптөлүп бүттү. Мындан тышкары Өзбекстандык жумушчулар 1936 жылы курулган жана учурда авариялык абалдагы номер 18 мектеп гимназиянын бир бөлүгүн да ремонттошту. Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Камиль Рашидов менен Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева 28 июнда Ош шаарында жаңы мектеп куруу боюнча келишимге кол коюшкан. Ал эми өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 5 сентябрда Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары учурунда президент Алмазбек Атамбаевди мектептин долбоору менен тааныштырган. Азиада оюндарында Кыргызстандын спортчулары 26 сентябрь күнү 5 алтын медаль утту. Белдештердин расмий сайтындагы маалымат боюнча бул күнү кыргыз спортчулары грек-рим күрөшү, самбо, шахмат, спорттук бий жана бильярдтын кураштырма пирамида түрлөрүнүн мелдештерге катышты. Алтын байгелерде бильярдтын кураштырма пирамида түрүнүн Ызатбек Ратбеков, спорттук бийден Алексей Кипкала, Татьяна Кагадей, грек-рим күрөшүнөн Калы Сулайманов, самбочу Жамалбек Асылбек уулу жана күдөрмөн самбодон Жанымбек Аматов алды. Азырынча Кыргызстандын эсебинде 75 медаль бар, байгелердин 13 алтын, 20 күмүш жана 37 коло. Медаль алган өлкөлөрдүн катарында учурда Кыргызстан 8 орунда турат. Сауд Арабиясында аялдарга автоунаа айдоого уруксат берилди. Мындай токтомго өлкөнүн паашасы Сальман Азиз Аль Сауд кол койгонун Аль Арабия телеканалы жарыялады. Документ боюнча жаңы мыйзамдын иштөөсүнө ички иштер министрлигинен тартып, каржы, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрликтерине чейин көзөмөл кылышат. Толук жардык 2018 жылдын июнь айында жарык көрөт. Сауд Арабиясы аялдарга машина айдоого уруксат берилбеген жападан жалгыз өлкө болчу. Өлкөдө аялдардын автоунаа айдоосуна укук берүү көп жылдардан бери талап кылынып, бирок динчилдердин каршылыгы менен ишке ашпай келген.
Рахмат Замира, калган жаңылыктарды урматтуу радио көрөрман биздин сайтыбызга кирип да окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит.org сайтыбызда сиздер макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду дагы көрө аласыз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн 27 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 20-26 градус жылуу, Таласта 19-24 градус жылуу, Баткенде, Ош, Жалал Абад облустарында 28 градуска чейин күн жылыйт, Ысык Көлдө 23, Нарында 24, Бишкек шаарында болсо жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот экен.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ички иштер министрлиги алдыдагы президенттик шайлоону уюштуруудагы коопсуздук маселесине кайдыгер мамиле кылууда. Мындай сынды борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү акыйкат шайлоо үчүн жаран кыймын өткөргөн 26 сентябрдагы жыйында айтты. Ички иштер министрлиги бул дооматты четке кагып, мыйзамга шайкеш тиешелүү иштер аткарылып жатканын белгилейт. Шайлоо өнөктүгү маалында милициянын ролу кандай болушу керек? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы уюштурган жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев ички иштер министрлиги шайлоону уюштуруудагы коопсуздук маселесине көңүл бурбай жатат деп министр Улан Исраиловко ачык кайрылуу жасады.
Канча күндөрдү мен министр Исраиловко чалып атам, телефонограмма кабылданса калтырдым, реакция жок. Азыр айтып койсом жооп жок. Бир да зам министр да катышпай атат, чакырсак эптеп септеп бир тергөөчөнү эмесин катышат депчи. А эми аякта жанагы общественный порядок деген понятие бар да, канча бизде участкалар бар өзүңөр билесиңер да, 2375 шайлоо участкалар. Ар бир участкада ар кандай коркунучтар болушу мүмкүн да. Мисалы келтирсем, бир талапкер ачык эле айтып атыптыр, саат 6:00 кийин чогулгула ошо шайлоо участкаларда.
Боршайком мүчөсү Кайрат Усманалиевдин айтымында, деги эле укук коргоо органдары шайлоону уюштуруу иштериндеги күтүүсүз окуя фактыларга байланыштуу ыкчам аракет жасабай жатат. Жыйынга катышкан активист Адил Турдукулов Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн сынын жөндүү деп эсептейт. Турдукулов интернеттеги социалдык түйүндөрдө үгүт, шайлоочулардын добушун сатып алуу аракеттери тууралуу ар кандай бейрасмий маалыматтар чыгып жатканына карабай, милиция фактыларды териштирбей жатат деди. Бирок Ички иштер министрлиги жыйында айтылган сындар менен макул эмес. Ички иштер министрлигинин маалыматында мекемеде шайлоого байланыштуу штаб түзүлүп, Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындарына милициянын өкүлү катышып жатат. Андан сырткары коомдук тартипти сактоодо, ар кандай мыйзамсыз иштерди аныктоодо башка укук коргоо органдары менен иштешип жатканын маалымдашты. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов.
Ошол штабта да жергиликтүү ар бир областтарда бар, райондордо бар. Ар бир жерде шайлоого байланышкан кандай гана окуя болбосун, факты болбосун, же болбосо бир ыкчам маалымат болбосун, текшерип, жыйынтыгып карап, анан бул жерде прокуратура кызматкерлери менен бирдикте иш жүргүзүп атат.
Күч түзүмдөрүндө иштеп кеткен милициянын полковниги Жолдошбек Бусурманкуловдун айтканына караганда, милициянын ишине баа берүү али эртелик кылат. Ошентсе да шайлоо өнөктүгү маалында коопсуздук милиция көз сала турган башкы маселе болушу шарт.
Азыр эми өзүңөр билесиңер, терроризм деген мамлекет бардык такта болуп атпайбы? Ошондой террордук иш чаралар болуп кетпесин деп карап көрүп, ошол жактагы шайлоо боло турган участоктордон тынчтыгын, бейпилдигин, коопсуздугуна көз салыш керек.
Ал ортодо президенттик шайлоо өнөктүгүндө кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү активдешкени тууралуу маалыматтар тарап жатат. Коомчулукта күч түзүмдөрү каралардын шайлоого аралашуусуна бөгөт кое алабы деген суроо эч ак эле бышып жетилген. Жогорудагы жыйынга катышкан коомдук ишмер Эмир Каптагаев ард артынан абактан бошотулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү шайлоодо кайсы бир талапкерге кызмат кылбай турганына кепилдик жок дейт. Ошондуктан милиция кылмыш топтун мүчөлөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү зарыл деп эсептеди. Ал эми саясий серепчи Төлөгөн Келдибаевдин баамында шайлоо өнөктүгү маалында чымыр денелүү кайсы бир аймакта кара күчү менен аркылуу барк күткөн жигиттерди пайдалануу кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Азыр да айрым талапкерлерди ошолор жандап жүрөт деди.
Даяр турушунда кайсы бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн азыр бүгүнкү күндө криминалдык элементтер эми эки үчкө бөлүнүп кетти. Ошол эле бийликтин талапкерине дагы, бийликтин талабына атаандаш болгон оппозициялык талапкерлерди дагы ушундай ошол криминалдык элементтер колдоп атканы байкалып атат да. Мунун аягы мындай жакшылыкка алып келбейт.
15-октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ага 13 талапкер ат салышып, алардын негизгилери учурда эл кыдырып, үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Байкоочулардын айтымында үгүт иштери курч мүнөздө өтүп жатат. Социалдык тармактарда бири бирин каралаган, админ ресурс колдонуу, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз аракеттерге айыптаган, бирок такталбаган маалыматтар күн сайын чыгууда. Азырынча башкы прокуратура тарабынан студенттерди Жээнбековду колдоого мажбурлады деген окуя боюнча гана кылмыш иши козголгону маалым. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Шайлоо алдында да саясатчылар менен кылмыштуу топторду бири бири менен кызматташууга эмне түртөт? Постсоветтик чөлкөмдө мыйзамдагы уурлар же криминалдык төбөлдөр шайлоого аралашкан көрүнүштөр канчалык кенен жайылган? Бул жана башка суроолорго Грузиядагы мамлекет жана укук институтунун криминология боюнча профессору Георгий Глонти жооп берди. Анын кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Господин Глонти мырза, постсоветтик чөлкөмдөгү уюшкан кылмыштуу топторду көп жылдан бери изилдеп келесиз. Сиздин баамыңызда бул чөлкөмдөгү шайлоолордо криминалдык төбөлдөрдүн кандайдыр бир ролу барбы?
Ну, я хочу вам сказать, что активность воров в законе особенно была заметна.
Мыйзамдагы уурлар 90-жу жылдардын башында абдан активдүү болчу. Советтер союз уудурагандан кийин 10-15 жылда криминалдык авторитеттердин алтын доору өкүм сүргөн. Анда кылмыш төбөлдөрү же мыйзамдагы уурлар жетектеген көптөгөн топтор бийликти колго алууга аракет кылышкан. Айрым региондордо алар бул максатын ишке да ашыра алышкан. Саясатка тез-тез аралашып турушкан. Мисалы, Орусияда мамлекеттик думага авторитеттер келгени тууралуу жана жергиликтүү бийлик кылмыштуу топтор менен кызматташканы тууралуу түрдүү жаңжалдар болгон. Бирок соңку жылдары мурдагы советтик өлкөлөрдө, анын ичинде Орусия менен Кыргызстанда бийлик башында турган күчтөр туруктуу болуп калды. Андыктан мыйзамдагы уурлардын түздөн-түз ролу анчейин сезилбейт. Алардын ролу адатта саясаттан мурда экономикалык кызыкчылыктарга байланыштуу. Алардын көбү бизнесменге айланышкан. Мындан улам алар өздөрүнө тийишпеген саясатчыларга ыкташат. Алар түз таасир тийгизбейт. Өз бизнестерин сактап калуу үчүн саясатчылар менен карым-катнашта болушат.
пытаясь, значит, сохранить и удержать свои
бизнесы. Шайлоо маалында саясатчыларды криминалды топтор менен кызматташууга кандай жагдайлар түртүшү мүмкүн? Саясатчылар алардан эмне күтөт?
Ну, политики хотят выиграть, конечно, и они используют не только криминальных авторитетов.
Албетте, саясатчылар жеңишке жетүүнү каалашат. Алар бул максат үчүн криминалдык авторитеттерди гана колдонушпайт. Соңку жылдары дүйнөдө оппонентке таасир көрсөтө алган баардык ыкмалар колдонулган кир шайлоолорду көрүп жатабыз. Алардын бир формасы катары мыйзамдагы уурлар колдонулат. Бул алардын эч бир каттоодон өтпөгөн кылмыштуу акчасы. Алардын коркутуу үркүтүү опуза менен коштолгон физикалык күчү. Өзгөчө баардык ыкмалар пайда алып келип турган шайлоо өнөктүктөрү маалында кылмыштуу төбөлдөрүн түрдүү максатта колдонсо болот. Мен бул ыкма соңку убакта өтө көп колдонулуп жатат деп айтпайм. Себеби бир четинен бул ыкма өзүнүн купуялыгы менен жана көзөмөлү жок ири суммадагы акча алуу мүмкүнчүлүгү менен абдан кызыктырат. Ошол эле учурда кылмыштуу топ менен кызматташуу саясатчылардын аброюна өтө чоң сокку урушу мүмкүн. Мындан улам саясатчылар түз байланыштан оолак болгусу келишет.
Поэтому они воздерживаются от прямых контактов.
Крим төбөлдөр менен кызматташуудагы саясатчылардын максатын түшүндүрүп өттүңүз. Ал эми кылмыштуу топтор саясатчыга көрсөткөн кызматынын акысы үчүн эмне алат?
Ну, есть, может быть, так сказать, несколько форм сотрудничества. Это непосредственно, например...
Кызматташтыктын бир канча түрү бар. Мисалы, криминалдык лидердин жакындары, балдары же туугандары бийликтин кайсы бир бутактарында иштеши мүмкүн. Атасы криминал, балдары мыйзамдашууга аракет кылган билимдүү адамдар болгон учурлар көп. Кезинде АКШ-да айрым мафия өкүлдөрү бара-бара коомдун мыйзамга баш ийген мүчөсүнө айланган. Буга окшош жагдайды постсоветтик калкактан да көрсө болот. Бул чөлкөмдөгү баардык кылмыштуу топтор бийлик менен тыгыз кызматташып, бийликте өз адамдары болушун каалашат. Бул бир ыкма. Экинчиси өз кызыкчылыктарын коргоо жана бизнесин кеңейтүү. Бийликте сага карызы бар адамдар отурганда алар жакшы пайда алышат, кирешелүү тендерлерге катышат. Эң башкысы өз бизнесин коргой алышат. Бул эки тараптан тең пайдалуу. Бир тараптан аларда кирешелүү бизнес бар, экинчи тараптан алар криминалдык дүйнө менен кызматташкан деңгээлге чейин коррупциялашып кеткен бийликти каржылап турушат. Тилекке каршы мындай көрүнүш постсоветтик чөлкөмдөгү көп өлкөлөрдө байкалат. Болгону ал сыртынан башкача көрүнөт. Алар акырындык менен күч колдонуудан экономикалык мүнөзгө өттү. Мындай өзгөрүүнү мурдагы советтик өлкөлөрдүн баардыгында көрүүгө болот. Мисалы, биз Кыргызстанда кылмыштуулуктан жабыркагандар тууралуу 3000 адамды сурамжылоого алган чоң изилдөө жүргүзгөнбүз. Алардан крим төбөлдөр мамлекетке канчалык таасир этет? Аларды кайдан байкайсыз? Андай окуяларга кездешкен эмес белеңиз деген суроолорду бергенбиз. Алардын жообунан кийин крим төбөлдөрдүн катардагы адамдардын жашоосунда өтө чоң ролу жок экен деген бүтүмгө келгенбиз.
Криминальных авторитетов во всяком случае среди обыденного населения она не так велика.
Мы часто говорим, адатта саясатчылар кылмыштуу топторду колдонгону тууралуу көп сөз болот, бирок крим төбөлдөрдүн өздөрү шайлоодо кайсы бир саясатчыны атайлап өз максаты үчүн пайдаланган учурлар болушу мүмкүнбү?
Конечно, это вполне возможно. То есть тут обоюдное.
Албетте, толук болушу мүмкүн. Бул эки жакка тең пайдалуу кызматташуу. Эгер криминалдардын мүмкүнчүлүгү болсо, алар өздөрү акчалай каржылоо же кайрымдуулук иштерин жүргүзүү сыяктуу өз кызматын сунуш кылышы мүмкүн. Алар саясатчылардын өткөн кеткендерин колдонуп, шантаж кылышы да ыктымал. Бул өтө мыкты иштелип чыккан формула. Маңзат колдонгон, сойкуларга барган саясатчылар бар. Андай жерлерди ким көзөмөлдөйт? Мыйзамдагы уурлар. Мисалы, Орусияда башкы прокурорго чейин шантаж кылган учурлар болгон. Кылмыштуу топтор компроматтарды чогултуп, кийин аларды колдонушкан. Эгер кайсы бир адам өзгөчө коомдук ишмер кылтакка илинсе, ал баардык тапшырманы аткарууга даяр болот. Мындан тышкары саясатчыларды түздөн түз коркуткан учурлар да бар. Бийлик алсыз болсо, муну өзгөчө региондордон байкаса болот.
Она еще, так сказать, наблюдается.
Грузиядагы мамлекет жана укук институтунун криминология бөлүмүнүн профессору Георгий Глонти кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн 27 сентябрь, күнгө шаршемби, Кыргызстанда саат 9:48 өттү. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Мегаком орусиялык жаранга сатылмай болду. Бүгүн Аида Салянова сот өкүмү чыгышы ыктымал. АКШ Түндүк Кореяга санкцияларын кеңейтти. Ымыркайын өлтүрүүгө шектелген келиндин мууну алынышы боюнча кылмыш иши козголду. Ош шаарында Өзбекстандын эсебинен достук мектеби курулууда. Токмокто милиция кызматкерлери үчүн көп батирлүү үй тургузулду. Сауд Арабиясында аялдарга автоуну айдоого уруксат берилди.
Уюштуруучулар ал жаңылыктар менен улантабыз. Түркия Ирактын Күрд автоном аймагынын көз карандысыздык боюнча референдумун чыккынчылык деп атады. Ирактын бийлиги болсо күрдтөр менен эгемендик тууралуу сүйлөшүү болбой тургандыгын билдирүүдө. Күрдстанда 25-сентябрда өткөн референдумдун алдын ала жыйынтыктары шайлоочулардын басым бөлүгү көз карандысыздыкты колдогонун көрсөтүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Ирактын түндүгүндөгү Күрд автоном аймагында бул күндөрү майрамдык маанай өкүм сүрүп турат. Дүйшөмбү күнү өткөн референдумга тизмедеги 5 миллионго чукул адамдын 70% көбү катышканы белгилүү болду. Күрдтөрдүн Рудаф телеканалы алардын басымдуу бөлүгү же 90% чукулу көз карандысыздыкты колдоп добуш беришкенин кабарлады. Акыркы жыйынтыгы 27-сентябрда жарыялана турган бул референдумдан кийин чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөр кескин билдирүүлөр менен чыгышты. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 26-сентябрда Анкарадагы сарайында бул маселеге токтолуп, Түркия чек араларды жапканда Ирактык күрдтөр ач качылыкка туш болорун, аларга экономикалык жана аскердик чаралар да көрүлүшү мүмкүндүгүн эскертти.
Чынын айтсам, акыркы көз ирмендерге чейин Масуд Барзани мындай ката кетирет деп күткөн эмеспиз. Бирок биз жаңылыппыз. Референдум өткөрүү чечими биздин мамилебиз бекем болуп турганда кеңешүүсүз кабыл алынган. Бул чыккынчылык.
Түркия Ирактык күрдтөрдүн референдумун баштан бери эле өз коопсуздугуна коркунуч катары карап келген. Себеби бул өлкөдө Ирактагынан бир нечесе көп күрд азчылыгы жашайт. Референдум өтүп жаткан күнү да Түркия Күрдстандан чыккан мунай кууруларын бууп салабыз деп коркуткан. Ирактын өкмөтү болсо өлкөнүн түндүгүн байырлаган күрдтөрдүн ыктымал бөлүнүүсү тууралуу сүйлөшү болбой турганын эскертти. Биз референдумдун жыйынтыктары тууралуу талкууга же диалогко даяр эмеспиз, себеби ал конституцияга каршы келет, деп билдирди дүйшөмбүдө Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Алябади. Ирактын жогорку соту референдумдун мыйзамдуулугу тууралуу маселе чечилмейинче добуш берүүнү токтото турууну талап кылган эле. Бирок бул чечимге карабай өткөрүлгөн референдумдун максатын Ирактын Күрд автоном аймагынын өкмөт башчысы Нечирван Барзани добуш берүү күнү мындайча түшүндүрдү.
Албетте, көз карандысыздык боюнча референдум Күрдстан эртеси күнү эле эгемендик жарыялайт дегенди билдирбейт. Ошондой эле Күрдстандын чек араларын аныктайт дегенди да түшүндүрбөйт. Бул эки маселе абдан маанилүү. Биздин коңшулар жана Багдад муну түшүнүшү керек. Биз болгону биздин эл демократиялык жол менен жана Багдад менен диалог аркылуу көз карандысыздыкка багыт алгысы келерин дүйнөгө көрсөткүбүз келет.
25-сентябрдагы референдумдан кийин Ирактын коргоо министрлиги Түркия менен машыгуу өткөрүү баштаганын жарыялады. Ирандын парламенти болсо бул маселе боюнча 27-сентябрда жабык жыйын өткөргөнү турат. Бириккен улуттар уюму жана АКШ баштаган батыш өлкөлөрү талаштуу референдумдун айынан ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөш көз жазымда калбайбы деп кабатырланды. АКШнын Ирактын Күрдстан аймагынын эли менен тарыхый мамилеси мыйзамдык күчү жок референдумдан улам өзгөрүп кетпейт. Бирок биз бул кадам туруксуздукту күчөтүп Күрдстан аймагы менен анын ирин кыйынчылыкка кептейт деп ишенебиз, деди 25-сентябрда АКШнын мамлекеттик департаментинин баспасөз катчысы Хизер Нойерт. Талаштуу референдум Күрд автоном аймагын түзгөн 3 провинцияда Дахук, Эрбил жана Сулейманияда өттү. Ошондой эле күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү ислам мамлекети экстремисттик тобун сүрүп чыгарган талаштуу шаарларда да добуш берүү болду. Алардын арасында мунайга бай Киркук, Махмур, Ханакин жана Синжар шаарлары бар. Ирак бийлиги референдум Күрд автоном аймагынын чегинен тышкаркы аймактарда да өткөнүн кескин сынга алып жатат. Бирок бул үчүн расмий Багдад Күрдстанга кандай чара көрө алары белгисиз бойдон турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Биз кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга кайрылабыз жана шайлоо темасы албетте. Нарын мамлекеттик университетинин студенттери, окутуучулар алардын паспорттарын чогултуп, айылдык студенттерди болсо шаардагы жакынкы шайлоо участогуна барып форма 2 толтурууга мажбурлап жатканын айтып беришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын нарындагы өкүлчүлүгү болсо мындай кептер эл арасында гана айтылып жатканын, арыз менен эч ким кайрылбаган, андай фактыларды аныктоо кыйынга туруп жатканын билдирет. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Паспорт чогултуу айрыкча Нар мамлекеттик университетине айылдан келип окуп жаткан студенттердин арасында болуп жаткандыгы айтылууда. Окутуучулар азыр өздөрүнө ыңгайлуу шайлоо участогун алып келүүгө аракет кылып атат. Шайлоо күнү болсо кайсыл бир талапкерге добуш бересиңер деген талапты койсо таң калбайбыз деле, дейт аталган окуу жайдын атын атагысы келбеген студенти.
Нар мамлекеттик университетте педагогикалык факультетте паспорттарды жыйнап алды, барып жана форма 2 толтурттурду АТФге. Азыр шайла деп айткан жок, бирок шайлоо күнү эч жерге кетпей шайлоо күнү дагы сүйлөшөбүз деген сиди, аны шайлоо күнү буга шайлайсың дейт болуш керек.
Форма 2-ни толтургула деп мажбурлап жатат деп студенттердин көпчүлүгү Нарын мамлекеттик университетинин проректору Турат Өмүрөкунов айтышты. Өмүрөкунов болсо студенттерге талап койбогондугун, болгону келечегиңерге кайдыгер карабагыла деген гана оюн айткандыгын билдирди.
Менен бул студенттерди айтып атам да. Тигини шайла, же муну шайла, же тигиге баргыла деп шайлоого тиги шайлагыла деп буларды коркутуп, үркүтүп буларга айткан жокпуз. Мен студенттерге айтып атам. Келечегиңерди ойлогула, Кыргызстандын келечегин ойлогула. Кимди шайласаңар ошону шайлагыла, келечегиңерди ойлоп силер сөзсүз түрдө шайлоого катышкыла деп атам. Анан кээ бирөө шайлоого катышпай коюп атышат. Шайлоого барыр деп менин голосум менен чечме келет деп кайдыгер карап коюп атышат. Ошон үчүн мен студенттерге кирген сайын айтып атам. Бизге келип аткан талапкерлердин баардынын жыйналышына катышкыла, баардын концерттерин уккула, жыргагыла, ырларын уккула, бийлегиле, но зато жүрөгүңөрдө бирөө бар, ошону шайлабагыла деп.
Деген менен Борбордук шайлоо комиссиясынын нарындагы өкүлү Бакытбек Өмүралиев шаардагы шайлоо участоктарында форма 2-ни толтурган студенттер жылдагыдан көп болуп жаткандыгын айтты. Бирок мажбурлоо сыяктуу мыйзам бузуу фактылары катталган жок дейт Өмүралиев.
Биздин сураштыруу боюнча участкалык комиссиялар андай фактыларды биз көрө элекпиз деп билдиришти, бирок биз ошо сиз сыяктуу эле ушул элдерден угуп көрүп атабыз, бирок мындай факты менен чынында кайрыда көрө элекпиз да. Өзүбүз барып көрбөгөн менен билип атабыз, чтоб ошол биздин медучилища же болбосо университетке ошол жакын турган участкаларга форма 2-лер көбүрөөк болуп атат да. Бирок ошол көбүрөөк болуш керек, анткени студенттер ошол жерде ар кайсы жерден келип окушат.
Каттоосу башка жакта болуп, шайлоо күнү ал жерге баруу мүмкүнчүлүгү жок жарандар алдын ала өзүнө ыңгайлуу болгон шайлоо участогуна барып кошумча тизмеге кирүү үчүн шайлоо дарыги боюнча форма 2 тастыктамасын толтурушу керек. Ал кошумча участокко кирери менен өзү катталган шайлоо участогунун негизги тизмесинен чыгат. Нарын мамлекеттик университетинин агрардык техникалык факультети жайгашкан корпусунда 40-77 шайлоо участогу орун алган. Ал жерде 1700 шайлоочу бар. Ал эми окуу жайдагы студенттердин саны 3000 жакын. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Укторубузду улантсак, азыр Италияда жашап жана комузду үйрөнүп алган Симеоне Мор тууралуу айтып беребиз. Билими боюнча музыкант жана дүйнө элдердин бир канча аспабында ойнойт экен ал. 7 тилде эркин сүйлөгөн Симеоне 2015-жылы Кыргызстанга келип комуз чертүүнү үйрөнгөн. Азаттыкка берген маегинде музыкалык ишмердүүлүгү жана Кыргызстанга болгон сапары тууралуу айтып берди. Угуңуздар.
Симоне, кыргыз комузун чертет экенсиз. Комузга кандайча көзүңүз түшүп калды? Же бирөө жарым сунуштадыбы?
Сапарыбыз жалаң, жакшы каалоо тилектер, жагымдуу учурлар, саякат менен коштолду. Бишкектин эң кооз жерлерине бардык. Ысык көлгө саякатыбыз бул өзүнчө эле фантастика. Ал жактагы комуз жасаган устага атамдын ишин көрсөттүк. Устат биздин комузду биринчи жолкуга жакшы экенин айтып, өз пикирин кошумчалады. Атам Италияга кайтып келгенде да эки комуз жасап, бирөөсүн Пабло деп атадык, андан кийин уулду болдум. Ага да Пабло деген атты ыйгардык.
Кыргыз жана итальян маданиятынын ортосундагы кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз?
Италияда Кыргызстан деген өлкөнү билмек түгүл, угуп же окуп да көрүшкөн эмес. Укканда Иран же Ооганстандагы шаарлардын бири деп ойлошот. Кыргыз менен Италия элинин тили, дини, дили, ашканасында чоң айырмачылыктар болсо дагы абдан окшоштурдум. Маселен, башка жерге барганда каякка түшүп калганың билинбей, чоочун жерге барганың дароо сезилет. Канада, Арабия өлкөлөрүндө жүргөндө тамашалап сөз айтсаң туура түшүнүшпөйт, ал эми Кыргызстанда аура башкача. Кыргыздар бизге окшоп тамаша өкөй, ачык айрым келишет экен. Ысык көлдө жүргөндө биз комуз чертип баштаганда эл чогулуп угуп жатышты. Ошол учурда эч чоочун сунган жокмун. Өзүмдү туулган жеримдегидей алып жүрдүм. Атыгүл Симанбек деген ысымдуу да болдум. Тамак ашында абдан көп окшоштуктар бар. Биз да беш бармак сыяктуу камыр көп жейбиз. Боорсокко окшош нандарды жасайбыз.
Келечекке кандай пландарыңыз бар?
Жакында эле өзүм төрөлүп өскөн Брешия шаарында фламенгонун дүйнө жүзү менен байланышы деген тематикада кече өткөрдүм. Бул кечеде Солтон Саргүйүсүнүн чертилиши көпчүлүк үчүн ачылыш болду. Эми ушул сыяктуу музыка кечелерин өткөрсөм бе деген оюм бар. Келечекте дүйнө жүзүндөгү баардык аспаптарды, анын ичинен Орто Азия элдериникин изилдеп, окутуп, үйрөтө турган бир окуу жай айтсам деп кыялданам. Жаштын тилегин берет дегенде кыялымды ишке ашыруу үчүн бир кадам болсо да жакындоого болгон аракетимди жумшап жатам.
Италиялык Симона Мор кабарчыбыз Аида Бекмуратованын суроолоруна жооп берген. Урматтуу радио көрөрмандары, ушун менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктап жатабыз. Бизден алыстабаңыздар, программабыздын экинчи бөлүгү азыр кайрадан башталат. Бишкекте саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Дагы жол саламатсыздарбы? Азаттык берүүлөрүн түзүү улантып жатат. Бүгүн 27-сентябрь күнгө шаршемби, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз шарай талкуусунун кайталоосун угасыз. Өлкө президенти Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден бери жергиликтүү ишкерлер, сырткы инвесторлор үчүн бейиштей шарт түзүшүбүз керек деп келет. Кыргызстанда ишкерлерге болгон саясат өзгөрдүбү? Салыктар жана башка төлөмдөр боюнча жеңилдиктер болдубу? Ушул жана башка суроолорго жооп табуу үчүн арай көз шарай талкууну сунуштайбыз. Программабыз азыр жаңылыктар түрмөгүнөн соң башталат. Эми жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева сизди маалымдап өтөт.
Рахмат, саламатсызбы? Мегаком орусиялык жараңга сатылмай болууда. Мамлекеттик мүлк фондунан Азаттык радиосунан билдиришкендей, Альфа Телеком ишканасын сатып алууга кызыктарлыгын билдирип, 25-сентябрь күнү кечинде орусиялык жаран Елена Нагорная кайрылган. Маалыматка ылайык, ал ишкананын 100% акциясын алууга кызыктар. Жогорку кеңештин депутаттарынан, министрликтен жана башка мекеме өкүлдөрүнөн турган комиссия Нагорнаянын арызын карап, анын сунушуна макулдук берүүнү туура тапты деп маалымдайт мамлекеттик мүлк фонду. Альфа Телеком ишканасын жеке менчикке сатуу боюнча мамлекеттик мүлк фонду тарабынан 22 августта токтом кабыл алынып, өкмөт Альфа Телекомду тикелей сатыкка чыгарган. Уюлдук компаниянын баасы 13.5 миллиард сом деп аныкталган. Буга кошумча сатып алууну каалаган потенциалдуу инвестор 7% комиссиялык төлөм төлөөгө тийиш. Андан тышкары бул компанияга байланыштуу өкмөткө же мамлекеттик органдарга соттук даттанулар болсо, бул маселерди чечүү милдетин алары айтылган. Арыздар 25-сентябрга чейин кабыл алынмак. 21 августта Альфа Телекомдун түзүүчүлөрү катары өзүн тааныштырган Пенвел аттуу компания маалымат таратып, Стокгольмдогу арбитражга кыргыз өкмөтүнөн 200 миллион доллар кенемти өндүрүп берүү өтүнүчү менен кайрылганын жарыялаган. Бишкекте ымыркайын өлтүрүүгө шектелген келиндин муунуп алынышы боюнча кылмыш иши козголду. Бишкек шаар прокуратурасы келиндин муунуп алуусу боюнча кылмыш жаза кодексинин 316-биренеси шалаакылык боюнча кылмыш ишин козгогонун башкы прокуратура билдирди. 14 сентябрь күнү таштанын челекте мойну кесилген ымыркайдын сөөгү табылган. Күбөтпөй милиция ымыркайды төрөгөн 30 жаштагы аялды кармаган. Кылмыш жаза кодексинин 100-биренеси жаңы туулган баланын өз энеси тарабынан өлтүрүлүшү боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү келин Денин райондук иштер бөлүмүнүн баш убактылуу камоочу жайына киргизилген. Прокуратуранын маалыматына караганда, камоочу жайдын кызматкерлери аны камаган учурда жоолугун алышкан эмес. Натыйжада шектүү абакта суу түзүгүнө жоолугуна муунуп өлүп калган. Учурда бул иш боюнча иликтөө жүрүүдө. АКШ Түндүк Кореяга санкцияларды кеңейтти. Кара тизмеге Түндүк Кореялык 8 банк өлкөнүн каржы системасына тиешеси бар 26 адам кирди. Алар Түндүк Корея банктарынын Кытайдагы, Орусиядагы, Ливиядагы жана Араб Эмираттарындагы өкүлдөрү. АКШнын каржы министри Стивен Мнучин бул кадамдар Корея жарым аралында өзөктүк куралсыз аймак түзүү максатында Түндүк Кореяга басым кылуу аракетинде жасалып жатканын билдирди. Сентябрь айынын башында Түндүк Корея 6 жолу баллистикалык ракета учуруп сынаган. Бул улуттар уюмунун резолюциясына каршы келет. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга карата санкцияларын катаалданткан. Түркиядагы диссидент өзбек жазуучусу мекенине кайтууну чечти. Бузгундагы өзбек жазуучусу Нурулла Отаханов мекенине кайтып келүүнү чечкенин Азаттыкка билдирди. 63 жаштагы жазуучу акыркы жылдары Стамбулда жашап жаткан. Ал Шавкат Мирзиёев чет өлкөдөгү мекендештерин өлкөгө чакыргандан кийин Ташкентке келүүгө бел байлаганын билдирди. Түркияга ал 2 жыл мурун Ферфир басылмасынын чакыруусу менен келип, кайрадан мекенине кайткан эмес. Ош шаарында Өзбекстандын эсебинен достук мектеби курулууда. Өзбекстандын эсебинен курулуп жаткан Алишер Навай атындагы 30 орундук мектептин курулушу башталды. Курулуш иштерин Өзбекстандын Трест-12 жана Буньот Гранд Сервис компаниялары жүргүзүүдө. 3 кабаттуу жаңы мектеп окууга тиешелүү бардык шарттар менен камсыздалат. Мындан тышкары өзбекстандык жумушчулар 1936-жылы курулуп, учурда авариялык абалдагы номер 18 мектеп гимназиянын бир бөлүгүн ремонттошту. Тажикстанда жол кырсыгынан кийин автоматтар жоголду. Милиция кызматкерлери Зиравшан дарыясына чөгүп кеткен чек арачылардын Нива автоунаасындагы Калашников автоматтарын издөөдө. Өткөн аптада автоуна бара чек арачылар кырсыкка учураган. Хайрабад районунун прокурору Азиз Мурат Сабыров авария Нива автоунаасынын техникалык мүчөлтөрдөн улам болгонун билдирди. Кырсыкта айдоочуна төрт чек арачы машинадан секирүүгө үлгүргөн жүргүнчүлөрдүн бири чыгалбай калып, машина менен кошо чөгүп кеткен, деп билдирди район прокурору. Өзгөчө кандалар боюнча аймактык штабтын кызматкерлери Ниваны дарыядан алып чыгышкан, бирок жүргүнчүнүн сөөгү менен жети автомат табылган жок. Издөө иштери уланууда.
Рахмат Замира, ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык, Чекит.орг жана ошондой эле Facebook, Twitter жана Instagram социалдык түйүндөрүнөн дагы Азаттыкка катталып акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар. Уктуруубузду Арай көз чарай программасы менен улантсак, өлкө президенти Атамбаев бийликке келгенден бери жергиликтүү ишкерлер сырткы инвесторлор үчүн бейиште шарт түзүшүбүз керек деп келет. Кыргызстанда ишкерлерге болгон саясат өзгөрдүбү? Салыктар жана башка төлөмдөр боюнча жеңилдиктер болдубу? Ушул жана башка суроолорго Арай көз чарай талкуусунда жооптор изделген. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана жаш ишкерлер биркмесинин аткаруучу директору Фархат Бакыров катышмакчы. Данияр мырза, менин суроом, биринчи суроом сизге, мына жогоруда айтылгандай, биз өкмөт башчыбыз дагы, мамлекет башчыбыз дагы айтып келе жатат, ишкерликке, бизнеске бир бейиштей шарт түзүшүбүз керек деп бир өзгөчө бир мындай бир маанай менен айтылды эле да. Айтсаңыз, бул Кыргызстанда бир акыркы жылдарда ишкерлерге мамиле, бир саясат өзгөрдүбү? Эгерде өзгөрсө, андай кандай бир шарттарды сиз өзгөчө бир белгилеп айтар элеңиз?
Негизинен эле бул ушул ишкерликти колдоо жана инвесторлорго жагымдуу шарттар түзүү жолдорунун ар кандай шарттары бар, ар кандай түрлөр десек болот да. Ошол түрлөрдүн ичинен негизгиси ошо биз Кыргызстан ошол борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн ичиндеги эң мындай ачык, айкын баягы маселени көтөрүп, анан ошол эл менен болгон же болбосо бизнес менен болгон карым катнаштар абдан жакшы деңгээлде деп айтсак болот да. Бул демократиялык принциптер бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик органдар менен же болбосо өкмөт менен бизнестин ортосундагы болгон мамлекеттик жеке өнөктөштүк же болбосо мамлекеттик жеке диалог деп коебуз да, ошондой нерсени абдан жогору бааласак болот бүгүнкү күндө. Мына ошол эле акыркы жылдарды алып көрсөк, мурдакы баягы деңгээл менен азыркы деңгээлдеги бизнестин баягы бизнес алып баруу же болбосо ошол өзүнүн ойлогон максаттарындай болгон ишти ачып ошону алып барып бирөө тартып алат же бирөө келип коркутат деген мындай шарттар, жагдайлар бүгүнкү күндө жок да.
Данияр мырза, мындай бир конкреттүү мен айта аласызбы? Мындай жагымдуу жагдай дегендечи, мына Грузияда ишкерликти баштоо үчүн бир 2 эле саат убакыт кетет деп айтылган бир маалымат токтогул эле да. Биз ошондой бир конкреттүү бир кадамдарды айта аласызбы? Эмне өзгөрдү биздечи?
Эми негизинен мен биринчиси ошол мамлекет менен жеке тараптын ортосундагы нерсени айтып кеттим. Экинчи жагы алып көрсөк бир нече тармактар бар да. Бул ошол эле фискалдык саясаты боюнча же болбосо сиз айткан баягы барьерлер деп коет да, муну башка айтканда тоскоолдуктар бизнеске болгончу. Ошол тоскоолдуктарды карап кетсек, анда биз кийинки нерсени айтсак болот. Бүгүнкү күндө бизде дагы ошол Грузиядай 2 саатта дагы берилбесе, бирок бүгүнкү күндө 2 эле процедура алган. 2 эле процедураны кылгандан кийин биздин ишкер өзүнүн баягы бизнесин ача алат. Андан тышкары азыркы күндө мына ошол эле биз буга чейин кылып аткан нерселерди айта кетсек, анда бүгүнкү күндө ошол эле тоскоолдуктардын бири болуп келген бул лицензия жана уруксат кагаздардын саны да. Мына бүгүнкү күндө жакында эле биз сунуш киргиздик, 12 лицензияга кайра кыскартып атабыз. Ошондо бизде жалпысынан 87 лицензия калат да. Бирок эгерде акыркы жылдарды алып турган болсок, 2013 жылдан бери, анда булардын саны 500 бүгүнкү күндө 87 чейин кыскарып атат да.
Рахмат. Анда Фархат мырза, мынау Кыргызстанда мына өкмөт тарабынан бир топ кадамдар жасалганы айтылууда. Мына сиз ишкерлердин атынан бир ишкерлердеги бир жагдайды айтсаңыз, чындап эле бул кыргыз өкмөтүнүн Кыргызстандагы бизнеске инвестицияга болгон климат өзгөрдүбү? Ушуну ишкерлер сезип жатабы? Эгер сезсе, кайсы көрсөткүчтөрдү айта аласыз? Сезбесе кандай бизде тоскоолдуктар бар андачы?
Негизи биринчиден кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу радио угуучулар,
Бул аябай жакшы тема, жакшы суроолорду козгоп жатасыз. Себеби ишкер бүгүн бул биздин экономикабыз болуп калды да, жумуш орунду да түзгөн, салык төлөгөн да, жаңы технологияны алып келген дагы, биздеги социалдык көйгөйлөрдү чечип аткан дагы бул бир гана бизнес болуп калды да тилекке каршы. Анан эми өзгөрүүлөр дегенде бул баягы убакыт менен келе жаткан өзгөрүүлөр деп айтсак болот. Себеби мисалы биз баягы буга чейин Советтер Союзунда болуп өз алдынча иш алып барып, өз алдынча эркин ойлонуп, бир нерсе ойлоп таап, жаңы нерселерди ойлоп таап, укугу чектелүү болчу. Азыр эми убакыт менен мисалы акыркы жылдары жакшы өзгөрүүлөр болуп келе жатат. Себеби өкмөт бизнеске аябай ачык, бизнестин көйгөйүн угуп, бизнес менен диалог аябай жакшы болуп атат. Диалог аябай жакшы деп айтсак болот. Бирок баягы ишкерлер көбүнчө өзгөрүүлөрдү ошо жогорку деңгээлде эле сезилип атат, а ишкерлерге көп нерсе жетпей калып атат да. Себеби ишкерлер көбүнчө баягы эле бюрократия, баягы эле коррупция, анан баягы эле түшүнбөстүк, баягы транспаренттүү деген нерелерди биздеги баягы элдер колдонуп, ошол учурларды ишкерлерди көбүрөөк кыйнап коюп атат. Бирок жалпы карап көргөндө эми бизде кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу жакшы шарттар түзүлгөн, жакшы ниеттер, жакшы максаттар коюлуп жатат. Бул эми убакыт менен ошол төмөнкү деңгээлде ишкерге түшөт деген ойдобуз да. Эми ар бир тармакка, ар бир мемен карай берсек анда маселе аябай көп. Бирок жалпы караганда жакшы нерселер айтылып атат, жакшы максаттар коюлуп атат. Эми убакыт менен бул көрсөтүлөт деп айтсак болот. Бирок төмөнкү деңгээлде ишкерлер ошону көп сезбей калып атат да.
Даня мырза, муну сырттан келген инвестиция демекчи, муну бир нече бир кең казуу ишканаларына, компанияларына байланыштуу, муну жер жерлерде нааразычылыктар болуп, жол тоскоонго чейин бар, башка бир талаптарды коюп калышат. Мындай кырдаалдардын бир негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз? Муну чет элдик инвесторлордун бир жергиликтүү кызыкчылыктарды, жергиликтүү элдин талабын эске албай жаткандыгынан уламбы, же болбосо биз тарабынан, Кыргызстан тарабынан, жергиликтүү эл тарабынан чындап эле ошондой саботаж кылган, атайын тоскоолдук кылган бир жагдайлар барбы?
Мен азыр бул жерде ошол Фархат мырзанын айткан сөзүнө да кошулгум келип турат. Анткени деген чынында эле бүгүнкү күндө ошол көп өзгөрүүлөр болду да, абдан көп. Ошол эле баягы инвестиция, климат боюнча жакшы өзгөрүүлөр болду. Биздин бүгүнкү күндө мына айтсак, фискалдык саясат боюнча эң либералдуу система бизде, ушул борбордук Азия эмес, регион боюнча. Эгерде биз башка ошол эле мыйзамды ала турган болсок, баягы инвестициялар боюнча мыйзамды, анда ал жерде абдан жакшы шарттар жазылган да. Бүгүнкү күндө мына экономика министрлиги бул мыйзамды толугу менен карап чыгып, кайрадан жаңы редакцияны даярдап атабыз. Дагы ыңгайлаштырып берели депчи, дагы өзгөртүүлөр киргизели деп. Бул жерде мисал кылсак, жанакы инвестор деген түшүнүктү кайрадан карап чыгып, баягы пороговый суммасы бар да, канча акча салгандан кийин прямой контракт түзсө болот, же болбосо канча акча салгандан кийин виза маселелери, уруксат кагаздары, ошолордун баарын комплекстүү түрдө карап чыгып, кайра дагы бир ыңгайлуу шарттар, мындан да ыңгайлуу шарттар берилип турасыз да. Бирок сиз айткан маселе боюнча мына жакында эле ушул биздин ассоциациялар дагы айтып чыгышты. Мисалга алсак дейт да, ошол эле инвестицияга ийгилетүү боюнча функцияны карап көрсөк, биздеги региондордогу деңгээлде мына бүгүнкү күндө бир дагы ушул жакшы мындай маалымат берген мындай электрондук түрдөгү мындай сайттар да жок да. Мисалга алсак, ошол эле жергиликтүү мамлекеттик органдар тарабынан ошол областтык деңгээлде болобу, же болбосо райондук деңгээлде болобу, же шаарлар болобу, абдан маалымат чектелген да. Мындай маалымат сөзсүз биринчи түрдө ошол биздин инвесторлорго муктаж. Анткени деген алар жергиликтүү шарттарды билиш керек, кандай бизде мүмкүнчүлүктөр бар, кандай шарттар, ошол эле мыйзам жагынан, же болбосо ошол жергиликтүү калк тарабынан кандай проектилер, же болбосо социалдык баягы объектилер, мындай муктаждык бар, ошонун баарын билтириш керек да. Ал эми экинчи тармагы болсо, бул ошол инвестор баягы проектини жаңыдан ушул жаңы жергиликтүү бийлик менен иштей баштаганда муну толугу менен жергиликтүү элге маалыматты туура жеткизүү, бул да акса болот да. Мына биз ошондуктан былтыр ошол проблеманы эске алуу менен атайын ошол өкмөттүн жыйынында тапшырма берилген, ар бир областтын деңгээлинде инвестицияны жана бизнести өнүктүрүү боюнча атайын мындай кеңешмелерди түзгүлө. мындай сөзсүз түрдө түзгүлө деген тапшырманда кеткен. Бүгүнкү күндө ошол совет баягы кеңештин баары түзүлүп, кээ бирлери иштеп, кээ бирлери жаңынан баягы жандыралат да. Бирок мындай нерсени биз ошол региондун деңгээлинде көбөйтсөк, сиз айткан маселе дагы мындай көп көтөрүлбөйт эле да. Анткени деген бул эң негизгиси эле маалыматтын туура жетпегени жана түшүнүксүз ошол эки тараптын бири бирине болгон баягы ишеними жана көз карашы маалыматтын жетишсиздигинен эле болот да.
Арай көз чарай программасынын экинчи бөлүгүн жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайра угузабыз. Мамлекеттик мүлк фондунан Азаттык радиосуна маалымдашкандай, Мегаком Орусиялык жаранга сатылмай болду. Бүгүн Аида Салянованага сот өкүмү чыгышы ыктымал. Ымыркайын өлтүрүүгө шектелген келиндин мууну алынышы боюнча кылмыш иши козголду. АКШ Түндүк Кореяга санкцияларын кеңейтти. Түркиядагы диссидент өзбек жазуучусу мекенине кайтууну чечти. Ош шаарында Өзбекстандын эсебинен достук мектеби курулууда. Тажикстанда жол кырсыгынан кийин автоматтар жоголду. Токмокто милиция кызматкерлери үчүн көп батирлүү үй тургузулду. Сауд Арабиясында аялдарга автоун айдоого уруксат берилди.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Уктуруубузду жогоруда айткандай эле арай көз чарай программасынын экинчи бөлүгү менен улантабыз. Программаны Бакыт Орунбеков алып барган. Белгилей кетсек, бул программанын кайталоосу.
Бүгүн биз Кыргызстанда инвестициялык климат жана ишкерликке болгон өкмөттүк мамлекеттик саясат тууралуу кеп болуп жатабыз. Фаркат мырза, айтсаңыз, мына жагарыда сиз өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, аймактар тууралуу депчи. Бул инвестиция, ишкерлик десе, мына биздеги Кыргызстанда негизги акча каражаты Бишкек, Ош анан анча-мынча көл зонасына келип жатканы байкалып атат да. Суроо толуда эмне үчүн башка аймактарга бир тегиз өнүктүргөнгө, тегиз бир ишкерликти өнүктүргөнгө бир саясат же болбосо аракет жок болуп атат депчи. Эмне жетишпей атат бизге анда?
Эми бул жерде азыр эми аймактарда ишкерлер жакшыбы жаманбы өнүгүп келе жатат. Ошолор менен баягы сыймыктанып ошолорду колдошубуз керек да. Анан сиз айткандай бул жерде бир белгилүү саясат болуш керек го деп ойлойм да. Себеби ошол эле инвестиция тартуу боюнча, ошол эле ишкердик боюнча баягындай саясат жүргүзүп, мисалы Таласта фасоль боюнча, Баткенде өрүк боюнча ошол эле кайра иштетүү мамилелерини, андан кийин ошол жака ошол тармактуу инвестиция, ошондой жеңилдиктерди берүү жагынан көбүрөөк иш болсо дагында бир тараптуу конкреттүү түрдө бир жумуш жүргүзүлбөй жатабы деп ойлойбуз да. Себеби бүгүнкү күндө мисалы ошол эле Баткенди, ошол эле мисалы Нарынды карап көрсөк, биз эми ишкерлер менен иштейбиз, бирок көпчүлүк учурда чет өлкөлүү эмес, жергиликтүү ишкерлерди мисалы ошол эле эң маанилүү болгон ишкерлерибиз кайсыл жерге кайрылганын билбей калып атышат да. Ошол эле маалымат алуу, кеңеш алуу, ишкерлер менен иштеген атайын бир эми ассоциация болсун, макул жеке тармактагы же өкмөттүн өкүлдөрү болсун, ишкердиктүү бир багыттуу алып барган бир иш жок болуп атат да тилекке каршы. Ошого карабай ишкерлерибиз өнүгүп келе жатат. Анан азыр Данияр мырза айтты, биз Данияр мырзалар менен күндө жолугуп, күндө маселелерди талкуулап турабыз. Жогорку деңгээлде чын эле жакшы иштер жасалып атат. Бирок ошол нерселер ошол эле өкмөттүн өкүлү аркылуу региондон барып чыгыш керек. А бизде ошол нерселер регионго барганда баягы ишкер менен өкмөт баягы бири бири менен душман эме кылгандай үм болуп калат да. Жакшы ниеттер, жакшы максаттар ишке ашыра албай калат. Ишкерлер өкмөткө өздөрүнүн көйгөйүнө, өздөрүнүн иш кылып жаткан маселелерин айтуудан коркот бүгүнкү күндө. Себеби өкмөттүн ошол жактагы төмөнкү деңгээлдеги өкүлдөрү ишкерлерди мындай күтүп турган сыяктуу да. Карышкыр баягы өзүнүн жемин күтүп тургандай ишкер айтса бар баса калып баягындай бир меме кылып кое турганда анан ошого ишкерлер тарабынан өкмөттүн ал жактагы өкүлдөрүнө мисалы ишеним аябай төмөн деп айтсак болот да. Ошол эле учурда мисалы биз Ошто бир өндүрүш ишканасынын өкүлү менен жолуксак, ал жерде как раз ошо бул жактан Минэкономнун өкүлү менен барып жолуккан болчубуз. Алар айтат да, бизге ошол эле мисалы салык кызматынын өкүлдөрү келип биринчи экинчи жолу баягындай кеңеш берип силер туура эмес кылып атат экенсиңер деп айтпай, бизди күтүп туруп, биз иш башталганда сөзсүз түрдө булардан бир нерсе чыгат деп келип эле баса калат дегендей бир мамиле барды.
Даниэль мырза, мына биздин азыркы жаңылыктарыбызда 3 тамада бул патенттик эмелерди мыйзамдарды бузгандыгы үчүн деп жазаланып атпайбы? Муну айтсаңыз, бул билимсиздиктин айынан келип чыгып атат да, туурабы? Мына жогоруда айтылгандай, бизди да биз байкап жүрөбүз, муну жаңы ишкерликти баштайм деген адам бир кайсы бир жактан бир билим алып жүрсө маалымат алыш керек да. Мына жер жерлерде андай маалымат, окуу борборлору жок болсо, аны каяктан окуй турган билбесе, анан кийин Бишкекти көздөй, же болбосо Россияны көздөй агылып кетип аткан ошондо. Улам, бул жагынан өкмөттүн бир күнөөсү, кемчилиги десек болобу ушуну?
Сөзсүз түрдө мындай көйгөй бар, өзгөчө бул региондордо бар мындай маселе дагы. Эми баягы сиз айткан конкреттүү баягы жагдай боюнча эми мыйзамды билбестик бул баягы жоопкерчиликтен бошотпойт дейт. Билбестиктен кылып анан патент албай коюп анан пулга жыгылган, эми бул чында баягы мыйзамды билбесең мыйзамды баягы жоопкерчиликтен бошотулбайсың да. Бирок негизинен сиз айткан маалымат боюнча айта турган болсок, анда бул жерде чынында эле ошол бүгүнкү күндө муктаждык, баягы ушул ишкердикке болгон маалымат тууралуу, же болбосо комплекстүү мындай бирдиктүү терезе аркылуу бүт болгон ушул мамлекеттик кызмат, же болбосо башка консультациялык кызмат, же болбосо ошол маалымат борборлору, ошол эле тиги баягы колл центр дейбиз, баягы телефон чалып билүүлөр, ошондой болгон нерсени комплекстүү түрдө биз бүгүн мына жаңы программа кабыл алдык, жаңы доорго 40 адам деп. Ошонун алкагында ошол жерде атайын бизнести тейлөөчү борборлор деп сунуштап атабыз. Азыркы күндө экономика министрлиги концепциясын даярдап атат. Ушул октябрь айында биз муну презентация кылабыз. Ал жерде көп жакшы реформалар бар. Алардын бирине токтоло кетейин. Бүгүнкү күндө ошол эле 40 кадам программасынын алдында бизнестин кескин түрдө ролун күчөтүү болуп турат да. Ал кандай механизмдер аркылуу? Ал ошол бизнестин чечим кабыл алууда сөзсүз түрдө ар кандай деңгээлдерде бир ушундай аянтчаларда аянтчалар аркылуу камсыз кылуу биринчиси. Экинчиси ошол кээ бир мамлекеттик функцияларды жана кээ бир мамлекеттик кызматтарды өзүн өзүн жөнгө салуу принциби менен бизнеске өткөзүп берүү, эгерде бизнес ага даяр болсо кээ бир тармактар боюнча да. Мисалга алсак, кандай нерселер бар? Ошол эле уруксат берүү кагаздары, же болбосо лицензиялар, же болбосо кээ бирки учурда ушул мамлекеттик өзү функциясын аткарганда ошол эгерде ошол эле деңгээлде жана ошол сапатта бизнес аткарылса, ошолду өткөзүп берүү да. Анан ошол тармакта биз ошол тейлөө борборлорун ачканда ошол бирдиктүү терезе аркылуу мына бүгүнкү күндө 22 орган лицензияны берсе, биз айтып атабыз, ошол 22 органдын баарына барып лицензияларды алып отурбастан бир бирдиктүү терезеге келип аласыңар.
Бир эле жерден.
Бир эле жерден. Экинчиси, ошол жерге келгенде биз комплекстүү түрдө маалымат беребиз. Бул ошол бизнестин баягы идеясы келет го башына, мен бизнес ачат элем деп ойлонгондон баштап, кандай бизнес ачса болот, кандай салык режимине которулсаң болот, кайсыл жерден уруксат кагаздарын алсаң болот, кандай болгондо баягы менеджмент системасы, пландоо системасы, баягы эле бухгалтериясын жүргүзүү, же болбосо ошол салык төлөө, отчетторду берүү, андан кийин продукцияны өндүрүү, продукцияны кайра иштетүү, продукцияны болсо баягы стандартизациялык КАС системасы, баягы ISO системасы, сапат системасы, ошолордон кантип өткөзүш керек, кайсыл лабораторияга барса болот, андан кийин кайсыл кантип ошол инвестор издесе болот, же болбосо кантип сатып алуучуну жаңы базарларга чыгып тапса болот, андан кийин болсо жаңы базарга чыккандан кийин ошол жерде кандай баягы бажы төлөмдөрү, же болбосо башка баягы салык төлөмдөрүн ЕАЭСке чыгуу ыкмалары, ошолордун баарын комплекстүү түрдө бир эле жерге келип ошол бир жерден алууга шарт түзүүчү атайын ошол бизнес тейлөө борборлордон эме баягы сунуш атабыз да. Бирок ал нерсени дагы биз ошол бизнестин ролун дагы биз түшүнүптурабыз. Ошол бизнес толугу менен ошол нерсени ишке ашырганга жардам бериш керек да.
Рахмат сөзүңүзгө каралчы. Фаркат мырза, дагы бир маселени бир кеп кылалычы. Бул жалпы элибиздин бир көпчүлүк пикиринде, ошол эле ишкерлердин дагы пикирлеринде көбүндө бар. Керек болсо бир мамлекеттик кызматкердин оозунан да ушундай кептерди угуп калабыз да. Биз инвестициясы жок, сырттан жардамы жок, биз өнүк албайбыз деп эле оозанып калышат да. Сиз айтсаңыз, биз өз алдынча өлкө катары качан бир өз алдынча оокат кылганга жетише алабыз? Ага эмне жетишпейт эгер колубуздан келбесе?
Чын эле бул аябай маанилүү суроо. Себеби сиз азыр ишкер, инвестиция анан качан өнүгөт деп айтып атасыз. Биз азыр Данияр мырзанын сөзүн улай. Данияр мырза мен ошо бир 4-5 айдан бери чогуу иштеп, ошол региондордо ишкерлерди тейлөө борборлору ачылат эле деген долбоорду сунуштун үстүнөн иштеп атабыз дегенде биз аябай кош колдоп бул демилгени. Сиз айткан ошол маселелерди ушул ишкердик аркылуу чечсек гана болот деп ишенебиз. Себеби күндө бүгүнкү күндө сиз айткандай ишкерлерибиз тилекке каршы аябай жаш. Биздин 26 жылдын эле тарыхыбыз бар ишкерлердин жалпы караганда. Анан баягындай өз алдынча өсүп келе жатат да, эч ким окуткан эмес, эч ким багыт берген эмес, баягы башында коммерция деп жаман кетчү да ишкерлерди, уят болчу. Ошондо демилге менен өсүп келе жатат. Эми бул нерсени азыр Данияр мырза айткан ошол борборлор аркылуу туура багытка берип, бул ички ишкерлерди туура багыт берип, ошол эле учурда бул сырттан келген ишкерлерге да жакшы бир борбор болот. Мисалы азыр сиз айткандай бүгүнкү күндө инвестор келсе региондордон маалымат ала турган жери жок, аларды кызыктырып тарта турган нерселер жок. Ошондой борборлор түзүлсө бул аябай жакшы болот эле деген бир ой пикирибиз.
Жок, биздин ишкерлерде мындай инвестициялык эмес мүмкүнчүлүгү, масштабы мындай өстүбү? 26 жылдан бери көбөйдүбү? Биздин ишкерлер дагы инвестиция салууга, ички инвестиция деген түшүнүк бар эмеспи? Туурабы? Биз Данияр мырза качан айтсаңыз, биз ГЭС курабыз десек деле, бир генди иштетебиз десек деле сырттан инвестиция күтүп, анан бир конкурс тендер жарыялайт элек деп күтүп атабыз. Мисалы үчүн жогорку Нарын каскадын кыргыз ишкерлери кура алабы дегенде суроо туулуп атпайбы?
Мына негизинен мен айта кетейин, ишкердик өнүгүп атабы же жокпу деп. Жылдарына 2016 менен 2015 эле салыштырып кетсек, мисал катары эгерде 2015 жылы ушул ИДП-га кошкон көлөмү ички дүң продукциянын баягы ушул орто жана чакан бизнестин чыгарган продукциясы 39% тегереги болсо, 2016 жылдын жыйынтыгы менен 40.5% болду да. Бул өсүш бар. Ошол биздин орто жана чакан бизнес өнүгүп атат да. Ошол эле саны менен кара турган болсок, анда бир 600 000 киши ушул орто жана чакан бизнес тармагында иштеп атат бүгүнкү күндө. Булардын саны дагы өстү да, статистиканы карап көрсөкчү. Анан бул өсүштөр дагы бир жагы бар, биздин ушул экономикага кредиттөө деген бир көрсөткүч бар да. Бул дагы ушул бир 20% тегерегинде баягы өсүш байкалып атат да. Башкача айтканда бизде ички ресурстар бар жана алар айланып атат да. Экинчи жагы сиз айтканда туура, баягы биз эмнеге ошол өзүбүздүн күчүбүз менен салбайбыз дегенде, бизде анча мынча бир кыйынчылыктар болуп атат. Эми бул эми баягы өнүгүүнүн бир этабы деп ойлосок болот. Анткени деген биздеги ички ошо финансылык базар анча өнүккөн эмес да, өзгөчө ошо биздин биржа, финансовый биржа деп коебуз, финансылык биржабыз. Жанакы эле баалуу кагаздар менен соода жүргүзүү, же болбосо ошол жакшы чоң чоң компаниялардын акцияларын сатып алуу, кайра бири бирине сатуу, ошондой болгон механизмде жакшы өнүккөн эмес да. Ошол эле сиз айтып аткан инвестицияны тартыш үчүн биз мына көбүнчө эле байкап көрсөңүздөр, анча мынча акча чогулсак, ошону биз башка, же болбосо баягы там сатып алып ошого инвестиция кылып коюп коебуз баягы курулуш секторуна, же болбосо биз ошол акчаны үйгө баягы катып жатпайбызбы? Ошол финансовый биздин базарга дагы кирбей атат да. Ошол жагы бар да. Анан инвестицияны карап көртөн болсок, инвестиция негизинен биз инвестиция катары эле карабастан, эң биринчи сырткы инвестиция бул деген технологиялардын башаты да. Ошондо унутпаш керек.
Фархат мырза, мына инвестиция климатты жакшыртуу максатында биз кыргыз өкмөтү, мамлекет эмне кылыш керек деген бир сунушуңуз бар. Ишкерлер өз тарабынан эмне кылыш керек деген пикириңиз бар?
Мен анда акыркы эки суроого бир жооп берейин.
Бир эле жооп бериңиз, жарым мүнөттүк убактыбыз калды.
Биз былтыр бир эле мисал айтайын, бул конкреттүү мисал. Мисалы экономика министрлиги менен Бишкек инвестиция форуму деп өткөргөнбүз. Ал жерге 60 гана эле жергиликтүү ишкерден проект чогултуп, ошонун негизинде 4.5 млн инвестиция тарттык да. Бул ошол эле 2.5 млн жергиликтүү инвесторлор биздин кыргыздын эле ишкерлерге инвестиция кылышты. Анын жарымыны Кореядан тартып келдик. Бирок бул жерде көбүрөөк ошо билим деңгээлин жогорулатуу маселесинин үстүнөн иштесек, себеби быйылкы мээмеде биз ишкерлердин баягы проект жок, ошол эле фонд, ошол эле банктар айтып атат, биз ошол проеги бар ишкерлерди окутуп, ошолордун проегин даярдоонун үстүндө иштеп атабыз. Эми баягы ички инвестицияны өнүктүрүп, сырттан инвестиция тартайлы деген бир эменин үстүндө иштеп.
Рахмат, сөзүңүздөр айткандай, Кыргызстанда экономикалык абал, инвестициялык климат өзгөрсүн, жакшырсын деген тилек кылабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Фаркат Пакырып катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио каармандар, биз дагы кечим сурайбыз. Ушун менен эфирибизди жыйынтыктап атабыз. Бир сааттык уктуруубуз азаттыктыгы. Болгон жаңылыктардын баардыгын сиздер биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, каректи, евразия өңдүү сыяктуу теледолборубуздун архивтерин таап аласыздар. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болуп, режиссердик пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.